This is the Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education, June 2017 examination in Greek. Paper 1, Listening.
Ενότητα 1. Άσκηση 1. Ερωτήσεις 1 έως 8. Σε αυτό το μέρος της εξέτασης θα ακούσεις μία σειρά από σύντομους διαλόγους ή σύντομες φράσεις, οι οποίες μπορεί να ακουστούν σε χώρες όπου ομιλείται η ελληνική γλώσσα. Για κάθε ερώτηση, σημείωσε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα, βάζοντας ένα τικ στα τετράγωνα A, B, C ή D. Θα ακούσεις κάθε διάλογο ή φράση δύο φορές. Περνάς λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Αριθμός 1. Φτάνεις με ένα ταξί στο κέντρο της πόλης. Ο οδηγός σου λέει την τιμή.
70 ευρώ παρακαλώ.
Πόσο κάνει το ταξί?
70 ευρώ παρακαλώ.
Πόσο κάνει το ταξί? 2. Ρωτάς τον οδηγό του ταξί πού θα βρεις ένα χάρτη της πόλης. Σου λέει.
Χάρτη της πόλης θα βρείτε στο περίπτερο.
Πού μπορείς να αγοράσεις ένα χάρτη της πόλης?
Χάρτη της πόλης θα βρείτε στο περίπτερο.
Πού μπορείς να αγοράσεις ένα χάρτη της πόλης? Αριθμός 3. Στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, ρωτάς τι θέα έχει το δωμάτιό σου. Η υπάλληλος σου λέει.
Το δωμάτιό σας έχει θέα στο βουνό.
Τι θέα έχει το δωμάτιό σου?
Το δωμάτιό σας έχει θέα στο βουνό.
Τι θέα έχει το δωμάτιό σου? Αριθμός 4. Στη ρεσεψιόν ρωτάς πώς είναι καλύτερα να πας στο εμπορικό κέντρο. Η υπάλληλος λέει.
Καλύτερα να πάτε με το λεωφορείο. Σας αφήνει ακριβώς απ' έξω.
Πώς είναι καλύτερα να πας στο εμπορικό κέντρο?
Καλύτερα να πάτε με το λεωφορείο. Σας αφήνει ακριβώς απ' έξω.
Πώς είναι καλύτερα να πας στο εμπορικό κέντρο? Αριθμός 5. Θέλεις να αγοράσεις ένα δώρο για το θείο σου. Η πωλήτρια σου προτείνει.
Σας συνιστώ να προτιμήσετε το ελληνικό μέλι. Είναι υπέροχο.
Τι σου προτείνει να πάρεις η πωλήτρια?
Σας συνιστώ να προτιμήσετε το ελληνικό μέλι. Είναι υπέροχο.
Τι σου προτείνει να πάρεις η πωλήτρια? Αριθμός 6. Στη ρεσεψιόν ρωτάς αν υπάρχει κανένα γυμναστήριο κοντά. Η υπάλληλος σου λέει.
Υπάρχει ένα στον πρώτο δρόμο δεξιά.
Πού βρίσκεται το γυμναστήριο?
Υπάρχει ένα στον πρώτο δρόμο δεξιά.
Πού βρίσκεται το γυμναστήριο? Αριθμός 7. Στο γυμναστήριο ζητάς να γραφτείς για μία εβδομάδα. Υπάλληλος σου λέει τι χρειάζεται.
Χρειάζεται να έχετε μαζί σας το διαβατήριό σας.
Τι χρειάζεται για να γραφτείς?
Χρειάζεται να έχετε μαζί σας το διαβατήριό σας.
Τι χρειάζεται για να γραφτείς? Αριθμός 8. Την άλλη μέρα στο γυμναστήριο, η υπάλληλος σου λέει πού υπάρχει έκπτωση.
Υπάρχει έκπτωση σε όλα τα ποδήλατα.
Πού υπάρχει έκπτωση?
Υπάρχει έκπτωση σε όλα τα ποδήλατα.
Πού υπάρχει έκπτωση? Άσκηση 2. Ερωτήσεις 9 έως 15. Θα ακούσεις δύο φορές μία ανακοίνωση για μία σχολική επέτειο. Καθώς ακούς την ανακοίνωση, γράψε στα ελληνικά ή σημείωσε αριθμούς ή βάλε τικ στα σωστά τετράγωνα. Στην ανακοίνωση υπάρχει μία παύση. Θα έχεις πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να μελετήσεις τις ερωτήσεις.
Αυτή τη χρονιά, το σχολείο μας, που είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο της πόλης, γιορτάζει τα 200 χρόνια της λειτουργίας του. Καλή λοιπόν όλους στη γιορτή που ετοιμάστηκε και η οποία θα γίνει την Κυριακή 10 Ιουνίου. Τη γιορτή οργάνωσαν οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου και το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 4:30 το απόγευμα. Για την επέτειο αυτή, το σχολείο μας δέχτηκε οικονομική βοήθεια από γονείς των μαθητών. Η γιορτή θα γίνει στην αυλή του σχολείου και ελπίζουμε, μικροί και μεγάλοι, να περάσετε ευχάριστα. Το πρόγραμμα ανοίγει η χοροδία του σχολείου. Στη συνέχεια, η τρίτη λυκείου θα μας παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς. Στο διάλειμμα που ακολουθεί, θα προσφέρουμε σε όλους ποικιλία με διάφορα γλυκά που έχουν ετοιμάσει για μας οι μητέρες των μαθητών του σχολείου. Μετά το διάλειμμα αυτό, θα ακούσουμε ομιλία από τον Διευθυντή, ο οποίος στη συνέχεια θα δώσει βραβεία σε όλους τους άριστους μαθητές. Γύρω στις 8, η γιορτή μας θα κλείσει με το άνοιγμα έκθεσης, όπου θα παρουσιαστούν εργασίες των μαθητών από το μάθημα της τέχνης.
Τώρα θα ακούσετε την ανακοίνωση για δεύτερη φορά.
Αυτή τη χρονιά, το σχολείο μας, που είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο της πόλης, γιορτάζει τα 200 χρόνια της λειτουργίας του. Καλή λοιπόν όλους στη γιορτή που ετοιμάστηκε και η οποία θα γίνει την Κυριακή 10 Ιουνίου. Τη γιορτή οργάνωσαν οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου και το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 4:30 το απόγευμα. Για την επέτειο αυτή, το σχολείο μας δέχτηκε οικονομική βοήθεια από γονείς των μαθητών. Η γιορτή θα γίνει στην αυλή του σχολείου και ελπίζουμε, μικροί και μεγάλοι, να περάσετε ευχάριστα. Το πρόγραμμα ανοίγει η χοροδία του σχολείου. Στη συνέχεια, η τρίτη λυκείου θα μας παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς. Στο διάλειμμα που ακολουθεί, θα προσφέρουμε σε όλους ποικιλία με διάφορα γλυκά που έχουν ετοιμάσει για μας οι μητέρες των μαθητών του σχολείου. Μετά το διάλειμμα αυτό, θα ακούσουμε ομιλία από τον Διευθυντή, ο οποίος στη συνέχεια θα δώσει βραβεία σε όλους τους άριστους μαθητές. Γύρω στις 8, η γιορτή μας θα κλείσει με το άνοιγμα έκθεσης, όπου θα παρουσιαστούν εργασίες των μαθητών από το μάθημα της τέχνης.
Ενότητα 2. Άσκηση 1. Ερώτηση 16. Θα ακούσετε δύο φορές 4 νέους, οι οποίοι μιλούν για το χαρτζιλίκι που παίρνουν. Καθώς ακούτε, σημειώστε ένα τικ στα τετράγωνα όπου οι φράσεις είναι σωστές. Υπάρχουν μόνο 6 σωστά τετράγωνα. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις φράσεις. Ακούστε τους νέους.
Με λένε Εμιλία και με το χαρτζιλίκι δεν τα πάω καθόλου καλά. Κάθε Κυριακή παίρνω από τους γονείς μου ένα ποσό που κανονικά θα πρέπει να μου φτάσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Συνήθως όμως, ήδη από τη δεύτερη μέρα τα έχω ξοδέψει όλα. Παραπονιέμαι, αλλά οι γονείς μου απαντούν ότι θα πρέπει τελικά να μάθω να μην πετώ τα χρήματα με αυτόν τον τρόπο.
Είμαι ο Μάριος και παίρνω χαρτζιλίκι από την ηλικία των 8. Οι γονείς μου όμως είχαν πάντα τη γνώμη ότι στη ζωή των παιδιών πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί. Έτσι, για να κερδίσω χρήματα, έπρεπε πάντα να προσφέρω κάποια βοήθεια στο σπίτι ή στο κατάστημα του πατέρα μου. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου τότε. Τώρα όμως βλέπω ότι μου έμαθε πως τα χρήματα βγαίνουν με κόπο.
Με λένε Στέλλα και στο θέμα των χρημάτων οι γονείς μου δεν σκέφτηκαν ποτέ να μου πούν όχι στις απαιτήσεις μου. Όταν άρχισα το γυμνάσιο, για τα προσωπικά μου έξοδα ήταν πάντα πρόθυμοι να μου δώσουν όσα χρήματα του ζητούσα. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό δεν μου έκανε καλό, επειδή δεν μου δίδαξε πώς να κάνω οικονομία. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να γνωρίζεις τη σωστή χρήση των χρημάτων.
Είμαι ο Παντελής και χαρτζιλίκι είχα στα 13 μου, επειδή βοηθούσα τα Σαββατοκύριακα στο εστιατόριο του θείου μου. Η οικογένειά μου ήταν φτωχή και οι γονείς μου δεν μπορούσαν να μας δώσουν χρήματα για χαρτζιλίκι. Αυτό ποτέ δεν με στεναχώρησε και πιστεύω πως ήταν ωραία που έπρεπε να εργαστώ για τα χρήματά μου. Επειδή έτσι ένιωθα ότι μπορούσα να τα κάνω ό,τι θέλω.
Θα ακούσετε τώρα τους νέους για δεύτερη φορά.
Με λένε Εμιλία και με το χαρτζιλίκι δεν τα πάω καθόλου καλά. Κάθε Κυριακή παίρνω από τους γονείς μου ένα ποσό που κανονικά θα πρέπει να μου φτάσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Συνήθως όμως, ήδη Από τη δεύτερη μέρα τα έχω ξοδέψει όλα. Παραπονιέμαι, αλλά οι γονείς μου απαντούν ότι θα πρέπει τελικά να μάθω να μην πετώ τα χρήματα με αυτόν τον τρόπο.
Είμαι ο Μάριος και παίρνω χαρτζηλίκι από την ηλικία των 8. Οι γονείς μου όμως είχαν πάντα τη γνώμη ότι στη ζωή των παιδιών πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί. Έτσι, για να κερδίσω χρήματα, έπρεπε πάντα να προσφέρω κάποια βοήθεια στο σπίτι ή στο κατάστημα του πατέρα μου. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου τότε. Τώρα όμως βλέπω ότι μου έμαθε πως τα χρήματα βγαίνουν με κόπο.
Με λένε Στέλλα και στο θέμα των χρημάτων οι γονείς μου δεν σκέφτηκαν ποτέ να μου πούν όχι στις απαιτήσεις μου. Όταν άρχισα το γυμνάσιο, για τα προσωπικά μου έξοδα ήταν πάντα πρόθυμοι να μου δώσουν όσα χρήματα του ζητούσα. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό δεν μου έκανε καλό, επειδή δεν μου δίδαξε πώς να κάνω οικονομία. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να γνωρίζεις τη σωστή χρήση των χρημάτων.
Είμαι ο Παντελής και χαρτζηλίκι είχα στα 13 μου, επειδή βοηθούσα τα Σαββατοκύριακα στο εστιατόριο του θείου μου. Η οικογένειά μου ήταν φτωχή και οι γονείς μου δεν μπορούσαν να μας δώσουν χρήματα για χαρτζηλίκι. Αυτό ποτέ δεν με στεναχώρησε και πιστεύω πως ήταν ωραία που έπρεπε να εργαστώ για τα χρήματά μου. Επειδή έτσι ένιωθα ότι μπορούσα να τα κάνω ό,τι θέλω.
Άσκηση 2. Ερωτήσεις 17 έως 25. Θα ακούσετε δύο φορές συνεντεύξεις με δύο νέες, τη Χρυσούλα και την Ανδριάνα, οι οποίες μιλάνε για τα μελλοντικά τους σχέδια. Καθώς ακούτε τις συνεντεύξεις, απαντήστε στις ερωτήσεις. Υπάρχει μία παύση μετά από κάθε συνέντευξη. Μέρος πρώτο. Ερωτήσεις 17 έως 21. Σε κάθε πρόταση υπάρχει μία λεπτομέρεια που δεν αντιστοιχεί στα λεγόμενα. Ακούστε τη συνέντευξη και γράψτε τις σωστές φράσεις στα ελληνικά. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις 17 έως 21. Ακούστε τη Χρυσούλα.
Χρυσούλα, τι σχέδια έχεις τώρα που τελείωσες το σχολείο?
Πρώτα θα ξεκουραστώ λίγο το καλοκαίρι. Και τον Οκτώβρη θα ταξιδέψω στον Καναδά, όπου ζει η μεγάλη αδερφή μου με την οικογένειά της.
Θα πας για δουλειά?
Όχι. Θα πάω για σπουδές. Δυστυχώς στον τόπο μου δεν τα πήγα καθόλου καλά με τις εξετάσεις και δεν τα κατάφερα να περάσω στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν μεγάλη απογοήτευση για μένα.
Μίλησέ μου λίγο για τα σχέδιά σου στον Καναδά.
Στην αρχή πρέπει να μάθω άριστα τη γλώσσα. Κατόπιν θα προσπαθήσω να βρω μια θέση για σπουδές στο πανεπιστήμιο. Έχω ακούσει πως εκεί υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες.
Έχεις αποφασίσει τι θα σπουδάσεις?
Ναι. Στην αρχή δεν ήμουν καθόλου σίγουρη για τίποτα. Μετά όμως έψαξα και έμαθα πως οι περισσότερες θέσεις εργασίας στον Καναδά έχουν σχέση με την τεχνολογία. Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με την πληροφορική.
Σου αρέσουν λοιπόν οι υπολογιστές?
Όχι και τόσο. Αλλά δεν με πειράζει να κάνω κάτι που δεν τρελαίνομαι γι' αυτό, αλλά που θα με βοηθήσει να βρω πιο γρήγορα δουλειά.
Καλή τύχη σε όλα, Χρυσούλα.
Θα ακούσετε τώρα τη συνέντευξη με τη Χρυσούλα για δεύτερη φορά.
Χρυσούλα, τι σχέδια έχεις τώρα που τελείωσες το σχολείο?
Πρώτα θα ξεκουραστώ λίγο το καλοκαίρι. Και τον Οκτώβρη θα ταξιδέψω στον Καναδά, όπου ζει η μεγάλη αδερφή μου με την οικογένειά της.
Θα πας για δουλειά?
Όχι. Θα πάω για σπουδές. Δυστυχώς στον τόπο μου δεν τα πήγα καθόλου καλά με τις εξετάσεις και δεν τα κατάφερα να περάσω στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν μεγάλη απογοήτευση για μένα.
Μίλησέ μου λίγο για τα σχέδιά σου στον Καναδά.
Στην αρχή πρέπει να μάθω άριστα τη γλώσσα. Κατόπιν θα προσπαθήσω να βρω μια θέση για σπουδές στο πανεπιστήμιο. Έχω ακούσει πως εκεί υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες.
Έχεις αποφασίσει τι θα σπουδάσεις?
Ναι. Στην αρχή δεν ήμουν καθόλου σίγουρη για τίποτα. Μετά όμως έψαξα και έμαθα πως οι περισσότερες θέσεις εργασίας στον Καναδά έχουν σχέση με την τεχνολογία. Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με την πληροφορική.
Σου αρέσουν λοιπόν οι υπολογιστές?
Όχι και τόσο. Αλλά δεν με πειράζει να κάνω κάτι που δεν τρελαίνομαι γι' αυτό, αλλά που θα με βοηθήσει να βρω πιο γρήγορα δουλειά.
Καλή τύχη σε όλα, Χρυσούλα.
Μέρος δεύτερο. Ερωτήσεις 22 έως 25. Τώρα θα ακούσετε δύο φορές τη συνέντευξη με την Αντριάννα. Καθώς ακούτε, απαντήστε στις ερωτήσεις στα ελληνικά. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις. Ακούστε την Αντριάννα.
Πότε έφτασες στην Αθήνα, Αντριάννα?
Μόλις πριν ένα μήνα. Ήρθα λίγο πιο νωρίς για να προετοιμαστώ για το πανεπιστήμιο. Ακόμα δεν έχω συνηθίσει τη ζωή στην πρωτεύουσα.
Έχεις συγγενείς εδώ?
Όχι. Εδώ δεν γνωρίζω κανέναν. Θα μείνω μόνη μου σε ένα διαμέρισμα που νίκιασα.
Πώς νιώθεις που βρέθηκες μόνη?
Φοβόμουν ότι θα ένιωθα απέσια, ότι θα μου έλειπε πολύ η οικογένειά μου και πως θα γύριζα γρήγορα πίσω. Είναι περίεργο, αλλά αισθάνομαι χαρούμενη και αισιόδοξη.
Πώς το εξηγείς αυτό?
Εδώ πρέπει να οργανώσω τα πάντα. Το διαμέρισμα, να γραφτώ στη σχολή, να αρχίσω τα μαθήματα, να γνωρίσω την πόλη. Δεν μου λείπει η οικογένειά μου, επειδή έχω τόσα να κάνω.
Τι ακριβώς θα σπουδάσεις?
Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα σπουδάσω μαθηματικός. Παρόλο που η μεγάλη μου αγάπη ήταν πάντα η ιστορία.
Καλή επιτυχία, Αντριάννα.
Τώρα θα ακούσετε την Ανδριάνα μια δεύτερη φορά.
Πότε έφτασες στην Αθήνα, Ανδριάνα?
Μόλις πριν ένα μήνα. Ήρθα λίγο πιο νωρίς για να προετοιμαστώ για το πανεπιστήμιο. Ακόμα δεν έχω συνηθίσει τη ζωή στην πρωτεύουσα.
Έχεις συγγενείς εδώ?
Όχι. Εδώ δεν γνωρίζω κανέναν. Θα μείνω μόνη μου σε ένα διαμέρισμα που νίκιασα.
Πώς νιώθεις που βρέθηκες μόνη?
Φοβόμουν ότι θα ένιωθα απέσια, ότι θα μου έλειπε πολύ η οικογένειά μου και πως θα γύριζα γρήγορα πίσω. Είναι περίεργο, αλλά αισθάνομαι χαρούμενη και αισιόδοξη.
Πώς το εξηγείς αυτό?
Εδώ πρέπει να οργανώσω τα πάντα. Το διαμέρισμα, να γραφτώ στη σχολή, να αρχίσω τα μαθήματα, να γνωρίσω την πόλη. Δεν μου λείπει η οικογένειά μου, επειδή έχω τόσα να κάνω.
Τι ακριβώς θα σπουδάσεις?
Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα σπουδάσω μαθηματικός. Παρόλο που η μεγάλη μου αγάπη ήταν πάντα η ιστορία.
Καλή επιτυχία, Ανδριάνα.
Ενότητα 3. Άσκηση 1. Ερωτήσεις 26 έως 31. Θα ακούσετε δύο φορές μια συνέντευξη με έναν νέο, τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα σπορ σε μια κατασκήνωση για παιδιά ελληνικής καταγωγής από το εξωτερικό. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη, απαντήστε στις ερωτήσεις σημειώνοντας ένα τικ στο σωστό κουτί A, B, C ή D. Υπάρχει μια παύση στη συνέντευξη. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις.
Πώς άρχισες με τις κατασκηνώσεις, Οδυσσέα?
Μικρός, δεν είχα καμία σχέση με κατασκηνώσεις. Πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να περνάει τις διακοπές στο εξοχικό μας, κοντά στη θάλασσα. Όταν όμως έκλεισα τα 17, οι γονείς μου άρχισαν να απαιτούν να μην τεμπελιάζω το καλοκαίρι και να βρω μια δουλειά. Έτσι, αποφάσισα να εργαστώ στην τοπική κατασκήνωση.
Γιατί επέλεξες την κατασκήνωση?
Την ιδέα μου την έδωσε ο νονός μου. Άκουσε ότι ζητούσαν υπεύθυνο για τα σπορ στην τοπική κατασκήνωση. Έστειλα αίτηση χωρίς να περιμένω τίποτα. Μάλλον όμως έψαχναν κάποιον με τις δικές μου γνώσεις, επειδή με κάλεσαν αμέσως για συνέντευξη. Έτσι, βρέθηκα υπεύθυνο στον σπορ για τα 100 παιδιά που βρίσκονται στην κατασκήνωση.
Τι γνώση ζητούσαν?
Ξένες γλώσσες, επειδή τα παιδιά ήταν ελληνόπουλα από το εξωτερικό, και γνώσεις στα διάφορα σπορ για την απασχόλησή τους. Για μένα όμως, ένα πράγμα χρειάζεται κανείς για αυτή τη θέση. Το να αισθάνεται τη μεγάλη ευθύνη που έχει. Και αυτό το κατάλαβα μετά που άρχισα να εργάζομαι στην κατασκήνωση.
Υπήρχε κάτι που σε βοήθησε στο έργο σου?
Ναι. Και αυτό ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία, η οποία όμως με δίδαξε πώς να είμαι ακόμα πιο προσεκτικός και οργανωμένος.
Δηλαδή, τι έγινε?
Μια εκδρομή των παιδιών σε κοντινή ορεινή περιοχή παραλίγο να έχει κακό τέλος. Ξαφνικά άρχισε μια καλοκαιρινή καταιγίδα με δυνατούς ανέμους, αστραπές και ασταμάτητη βροχή. Το μετεωρολογικό δελτίο θα την είχε αναφέρει εκείνο το πρωί, αλλά εγώ δεν είχα κοιτάξει τα νέα για τον καιρό πριν ξεκινήσουμε. Ευτυχώς όλα τέλειωσαν καλά.
Τι προσφέρει η κατασκήνωση στα παιδιά αυτά?
Κατά τη γνώμη μου, προσφέρει πάρα πολλά στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού, όπως να κάνουν φίλους και να ξεκουραστούν. Αυτό όμως που προσωπικά βρίσκω μοναδική προσφορά είναι η ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη χώρα καταγωγής τους. Πολλά δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ μέχρι τώρα την Ελλάδα.
Τι σου δίνει τη μεγαλύτερη ευτυχία στο έργο σου?
Το έργο μου είναι δύσκολο, γιατί πρέπει συνέχεια να σκέφτομαι και να παίρνω αποφάσεις. Έχω βοηθούς, αλλά η ευθύνη για τα σπορ είναι πάντοτε δική μου. Όσο για τη μεγαλύτερη ευτυχία σε αυτό που κάνω, τι άλλο θα μπορούσε να είναι από τη χαρά που διαβάζω στο τέλος της κάθε μέρας στα πρόσωπα των παιδιών, όταν έχουν περάσει μια καταπληκτική μέρα γεμάτη καινούργιες εμπειρίες και απολαυστικές δραστηριότητες.
Σε ευχαριστώ πολύ, Οδυσσέα.
Θα ακούσετε τώρα τη συνέντευξη μια δεύτερη φορά.
Πώς άρχισες με τις κατασκηνώσεις, Οδυσσέα?
Μικρός, δεν είχα καμία σχέση με κατασκηνώσεις. Πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να περνάει τις διακοπές στο εξοχικό μας, κοντά στη θάλασσα. Όταν όμως έκλεισα τα 17, οι γονείς μου άρχισαν να απαιτούν να μην τεμπελιάζω το καλοκαίρι και να βρω μια δουλειά. Έτσι, αποφάσισα να εργαστώ στην τοπική κατασκήνωση.
Γιατί επέλεξες την κατασκήνωση?
Την ιδέα μου την έδωσε ο νονός μου. Άκουσε ότι ζητούσαν υπεύθυνο για τα σπορ στην τοπική κατασκήνωση. Έστειλα αίτηση χωρίς να περιμένω τίποτα. Μάλλον όμως έψαχναν κάποιον με τις δικές μου γνώσεις, επειδή με κάλεσαν αμέσως για συνέντευξη. Έτσι, βρέθηκα υπεύθυνος στον σπορ για τα 100 παιδιά που βρίσκονται στην κατασκήνωση.
Τι γνώσεις ζητούσαν?
Ξένες γλώσσες, επειδή τα παιδιά ήταν Ελληνόπουλα από το εξωτερικό, και γνώσεις στα διάφορα σπορ για την απασχόλησή τους. Για μένα όμως, ένα πράγμα χρειάζεται κανείς για αυτή τη θέση. Το να αισθάνεται τη μεγάλη ευθύνη που έχει. Και αυτό το κατάλαβα μετά που άρχισα να εργάζομαι στην κατασκήνωση.
Υπήρχε κάτι που σε βοήθησε στο έργο σου?
Ναι. Και αυτό ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία, η οποία όμως με δίδαξε πώς να είμαι ακόμα πιο προσεκτικός και οργανωμένος.
Δηλαδή, τι έγινε?
Μια εκδρομή των παιδιών σε κοντινή ορεινή περιοχή παραλίγο να έχει κακό τέλος. Ξαφνικά άρχισε μια καλοκαιρινή καταιγίδα με δυνατούς ανέμους, αστραπές και ασταμάτητη βροχή. Το μετεωρολογικό δελτίο θα την είχε αναφέρει εκείνο το πρωί, αλλά εγώ δεν είχα κοιτάξει τα νέα για τον καιρό πριν ξεκινήσουμε. Ευτυχώς όλα τέλειωσαν καλά.
Τι προσφέρει η κατασκήνωση στα παιδιά αυτά?
Κατά τη γνώμη μου, προσφέρει πάρα πολλά στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού, όπως να κάνουν φίλους και να ξεκουραστούν. Αυτό όμως που προσωπικά βρίσκω μοναδική προσφορά είναι η ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη χώρα καταγωγής τους. Πολλά δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ μέχρι τώρα την Ελλάδα.
Τι σου δίνει τη μεγαλύτερη ευτυχία στο έργο σου?
Το έργο μου είναι δύσκολο, γιατί πρέπει συνέχεια να σκέφτομαι και να παίρνω αποφάσεις. Έχω βοηθούς, αλλά η ευθύνη για τα σπορ είναι πάντοτε δική μου. Όσο για τη μεγαλύτερη ευτυχία σε αυτό που κάνω, τι άλλο θα μπορούσε να είναι από τη χαρά που διαβάζω στο τέλος της κάθε μέρας στα πρόσωπα των παιδιών, όταν έχουν περάσει μια καταπληκτική μέρα γεμάτη καινούργιες εμπειρίες και απολαυστικές δραστηριότητες.
Σε ευχαριστώ πολύ, Οδυσσέα.
Άσκηση 2. Ερωτήσεις 32 έως 40. Θα ακούσετε δύο φορές μια συνέντευξη με μια νεαρή ηθοποιό, την Ολίβια, η οποία φέτος τελείωσε τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη, απαντήστε στις ερωτήσεις στα ελληνικά. Υπάρχουν δύο παύσεις στη συνέντευξη. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις.
Ολίβια, πώς άρχισες με το θέατρο?
Άρχισα στα 6 μου, όπου το αγαπημένο μου παιχνίδι ήταν να φοράω τα ρούχα της μαμάς και να παίζω διάφορους ρόλους στο υπνοδωμάτιό μου μπροστά στον καθρέφτη.
Φαντάζομαι. Κατόπιν?
Στο σχολείο, σε όλες τις γιορτές, όποιο έργο και αν ανεβάζαμε, πάντα μου έπεφτε ο ρόλος της πρωταγωνίστριας. Μια φορά μάλιστα, έπαιξα και τον Σκρούτζ.
Ήσουν αστέρι δηλαδή?
Μάλλον. Όταν αποφύτησα, άρχισα να εργάζομαι στο γραφείο του πατέρα μου, αλλά πραγματικά μου έλειπε το θέατρο.
Και τι λύση βρήκες?
Για να συνεχίσω με αυτό που αγαπούσα, γράφτηκα στη θεατρική ομάδα του Δήμου της περιοχής μου. Ήταν θαυμάσια. Ήμασταν όλοι νέοι. Ο υπεύθυνος ήταν επαγγελματίας ηθοποιός και τα έργα που ανεβάζαμε ήταν σοβαρά και με απαιτήσεις. Μάθαμε πολλά. Το θέατρο είναι ταλέντο, αλλά είναι και τέχνη.
Στη δραματική σχολή, πώς βρέθηκες?
Αυτό έγινε μετά. Ήτανε δύσκολη η απόφαση να γίνω τελικά ηθοποιός. Υπάρχει μεγάλη ανεργία ανάμεσα στους νέους ηθοποιούς, επειδή η τηλεόραση πια δεν προσφέρει δουλειά. Παλιά, τα κανάλια εργοδοτούσαν δεκάδες νέους ηθοποιούς κάθε χρόνο.
Τώρα, πώς θα συνεχίσεις, Ολίβια?
Για την ώρα τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα. Κοιτάζω παντού, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Το εξωτερικό για εμένα θα ήταν η τελευταία μου λύση. Δεν νομίζω ακόμα ότι έχω φτάσει εκεί.
Τι σκέφτεσαι, Ολίβια, να κάνεις τώρα?
Με φίλους από τη σχολή, αποφασίσαμε να νοικιάσουμε ένα χώρο και να ξεκινήσουμε μια δική μας θεατρική ομάδα. Θέλουμε να προσφέρουμε θέατρο με ποιότητα και με φθηνή είσοδο, ώστε να γίνουμε γνωστοί στον κόσμο.
Οι δυσκολίες δεν σε τρομάζουν?
Όχι. Θα συνεχίσω κάθε προσπάθεια, επειδή το θέατρο για εμένα είναι ένα όνειρο και το μόνο που γεμίζει τη ζωή μου. Αν δεν ακολουθείς αυτό το επάγγελμα από μεράκι, βρίσκεσαι νομίζω σε λάθος δουλειά.
Είσαι αισιόδοξη λοιπόν?
Νομίζω πως είμαι. Και αυτό επειδή πιστεύω στον εαυτό μου και δεν τα βάζω εύκολα κάτω. Γνωρίζω πως θα υπάρξουν δυσκολίες, αλλά νιώθω έτοιμη.
Καλή τύχη, Ολίβια.
Θα ακούσετε τώρα τη συνέντευξη άλλη μία φορά.
Ολίβια, πώς άρχισες με το θέατρο?
Άρχισα στα 6 μου, όπου το αγαπημένο μου παιχνίδι ήταν να φοράω τα ρούχα της μαμάς και να παίζω διάφορους ρόλους στο υπνοδωμάτιό μου μπροστά στον καθρέφτη.
Φαντάζομαι. Κατόπιν?
Στο σχολείο, σε όλες τις γιορτές, όποιο έργο και αν ανεβάζαμε, πάντα μου έπεφτε ο ρόλος της πρωταγωνίστριας. Μια φορά, μάλιστα, έπαιξα και τον Σκρούτζ.
Ήσουν αστέρι, δηλαδή?
Μάλλον. Όταν αποφύτησα, άρχισα να εργάζομαι στο γραφείο του πατέρα μου. Αλλά πραγματικά μου έλειπε το θέατρο.
Και τι λύση βρήκες?
Για να συνεχίσω με αυτό που αγαπούσα, γράφτηκα στη θεατρική ομάδα του Δήμου της περιοχής μου. Ήταν θαυμάσια. Ήμασταν όλοι νέοι. Ο υπεύθυνος ήταν επαγγελματίας ηθοποιός και τα έργα που ανεβάζαμε ήταν σοβαρά και με απαιτήσεις. Μάθαμε πολλά. Το θέατρο είναι ταλέντο, αλλά είναι και τέχνη.
Στη δραματική σχολή, πώς βρέθηκες?
Αυτό έγινε μετά. Ήτανε δύσκολη η απόφαση να γίνω τελικά ηθοποιός. Υπάρχει μεγάλη ανεργία ανάμεσα στους νέους ηθοποιούς, επειδή η τηλεόραση πια δεν προσφέρει δουλειά. Παλιά, τα κανάλια εργοδοτούσαν δεκάδες νέους ηθοποιούς κάθε χρόνο.
Τώρα, πώς θα συνεχίσεις, Ολίβια?
Για την ώρα, τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα. Κοιτάζω παντού, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Το εξωτερικό για εμένα θα ήταν η τελευταία μου λύση. Δεν νομίζω ακόμα ότι έχω φτάσει εκεί.
Τι σκέφτεσαι, Ολίβια, να κάνεις τώρα?
Με φίλους από τη σχολή αποφασίσαμε να νοικιάσουμε ένα χώρο και να ξεκινήσουμε μια δική μας θεατρική ομάδα. Θέλουμε να προσφέρουμε θέατρο με ποιότητα και με φθηνή είσοδο, ώστε να γίνουμε γνωστοί στον κόσμο.
Οι δυσκολίες δεν σε τρομάζουν?
Όχι. Θα συνεχίσω κάθε προσπάθεια, επειδή το θέατρο για εμένα είναι ένα όνειρο και το μόνο που γεμίζει τη ζωή μου. Αν δεν ακολουθείς αυτό το επάγγελμα από μεράκι, βρίσκεσαι νομίζω σε λάθος δουλειά.
Είσαι αισιόδοξη λοιπόν?
Νομίζω πως είμαι. Και αυτό επειδή πιστεύω στον εαυτό μου και δεν τα βάζω εύκολα κάτω. Γνωρίζω πως θα υπάρξουν δυσκολίες, αλλά νιώθω έτοιμη.
Καλή τύχη, Ολίβια.
Εδώ η εξέταση τελειώνει. Κλείστε το ερωτηματολόγιο.
This is the end of the examination.